Ungārijai ir jāmaksā 200 miljonu eiro sots un vēl 1 miljonu eiro ik dienu par Eiropas Savienības tiesas sprieduma nepildīšanu. Tā šodien ir lēmusi šī tiesa. Sākotnējais spriedums skar migrantu tiesības. Toreiz tiesa secināja, ka Ungārija pārkāpja ne tikai migrantu tiesības palikt valstī, kamēr viņa patvēruma lūgums tiek izskatīts, bet arī noveļ savu atbildību uz pārējām bloka valstīm. Plašāk par šo ir gatavs stāstīt mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs. Artjom, kādēļ tiesa ir šādu sodu piespriedusi Ungārijai?
Sveiks tālu. Šeit būtība ir tieši par to, ka Ungārija nepilda iepriekšējo tiesas spriedumu. Un tas tiesas ieskatā ir ļoti slikta zīme, tas ir ļoti slikts signāls un tas ir ļoti būtisks pārkāpums, ka valsts var atļauties vienkārši ignorēt Eiropas Savienības tiesas lēmumu un neko nedarīt vairāku gadu garumā kopš 2020. Gada. Tātad. Un tieši tāpēc sots ir visnotaļ bargs un sots ir visnotaļ tāds apjomīgs un faktiski arī ir ieslēgt šīs te mehānismas, ka katru dienu ir veidojās vēl soda nauda, kamēr Eiropas Savienības tiesa, kamēr iepriekšējais spriedums netiks izpildīts un attiecīgie likuma grozījumi un noteikuma izmaiņas netiks atbalstītas un pieņemtas Ungārijā.
Jā, nu kā ir rēģējušas amatpersonas Briselē un kas notiek tad, ja Ungārijas valdība šos 200 miljonus un arī miljonu eiro dienā, piemēram, nemaksā?
Eiropas Savienības amatpersonas ir sacījušas, ka viņi ir respektē tiesas lēmumu. Tā bija Eiropas komisija, kas vērsās tiesā, aicinot noteikt šīs soda sankcijas. Tādēļ var spriest, ka Eiropas komisija ir gandarīta, ka tiesa ir nostājusies viņu pusē. Un ja nauda netiks samaksāta, tad pastāv tāds mehānisms, ka to var pavisam vienkārši ieturēt no tiem Eiropas Savienības fondiem, kas Ungārijai pienākās un ko izmaksā laiku pa laiku. Tātad struktūra fonda, attiecīgi lauksaimniecības maksājumi un citi maksājumi, kas katrai no Eiropas Savienības valstīm tiek maksāta no Eiropas Savienības budžeta. Paklausīsimies, kā to šo procedūru raksturoja Eiropas komisijas preses sekretārs Balázs Ujvarī.
Once a call for payment has been sent,
kad tiek izsūtīts samaksas aicinājums, attiecīgajai valstī ir 45 dienas, lai saktu parādu. Ja tas nenotiek, tad tiek izsūtīts atgādinājums, kas dod vēl 15 dienas, lai veiktu maksājumu. Ja maksājums joprojām netiek veikts, tad komisija izmanto tā dēvēto kompensācijas procedūru, kas praksē nozīmē, ka mēs atskaitām konkrēto summu no nākamā pārskaitījuma šīs valsts budžetam.
Ja runājam par Budapeštas reakciju, tad tā arī nepārsteidz un Ungārijas premjers Viktors Orbāns ir sacījis, ka tas ir tiešām nepieņemams lēmums un viņš norāda, ka viņam šķiet, ka nelegālie migranti ir Briseles birokrātiem svarīgāki nekā Eiropas pilsoņi. Nu, šāda retorika no Ungārijas premjera ir dzirdēta daudzreiz un var pieļaut, ka viņš arī to tikai pastiprinās tuvākajos mēnešos, pasakot, ka tiešām tiek mēģināts uzspiest, lai Ungārija pieņem kaut kādus cilvēkus, kas ko tā nevēlas savā valstī redzēt. Tāli?
Jā, nu vai ir bijuši līdzīgi gadījumi arī ar citām valstīm un galu galā, ko tas nozīmē uz priekšu vispār Eiropas Savienībā, tā skaitā arī Latvijā, mums arī ir šis migrantu spiediens.
Ja runājam par spriedumu nepildīšanu, tad Polijai ir bijis līdzīgs gadījums, kad arī Eiropas Savienības tiesa bija noteikusi ikmēneša ikdienas maksājumu, kas ir jāveic par Eiropas Savienības sprieduma ignorēšanu un nekā nedarīšanu. Bet, ja runājam par migrāciju, tad es domāju, šeit tas būtiskākais jautājums un tas interesantākais būs vērot, kā jaunais migrācijas pakts tiks ieviests dzīvē, jo arī šeit Ungārija nepiekrīt vairākumam un tā ir balsojusi pret, bet nu, jaunie noteikumi ir pieņemti un ir stājušies spēkā un vēl stāsies pakāpeniski tur dažādas sastāvdaļas un būs interesanti vērot, vai Ungārija tiešām arī pildīs šos jaunos noteikumus, tāpat arī kā Latvija un visas pārējās valstis, kas ir, kam šie noteikumi būs saistoši.